Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio.
Koran bonvenon, karaj aŭskultantoj, la okan de junio 2012. En la 760 Esperanto elsendo el Varsovio hodiaŭ Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas komence riĉan kulturkronikon. Sekve eldiros felietono el la ciklo Koninda Polo. Ĉifoje ni proksimigas la silueton de la plej brila pola kaj la monda himalajistino Wanda Rutkiewicz. En nia hodiaŭa Esperanto komunuma segmento vi interalie scios pri lastaj sukcesaj Esperanto eventoj en Brazilo. Komence bonvolu aŭskulti nian kulturkronikon.
La Nacia Instituto de Frederico Chopin ekde la nuna jaro eldonas du novajn periodaĵojn. Temas pri Chopin studoj kaj The Chopin Review, prezentantaj la staton de esploroj kaj popularigantaj la konojn pri la pola komponisto kaj pri lia muziko fone de la monda kulturo. Ili referencas al la tradicio de la chopinologiaj periodaĵoj el la dua duono de la dudeka jarcento, Chopin Jar Collecto kaj Chopin Studies. Ambaŭ eldonaĵoj, la pollingva Chopin studoj kaj la anglalingva The Chopin Review, celas muzikologojn, muzikistojn kaj muzikŝatantojn dezirantajn profundigi konojn pri la heredaĵo de la pola komponisto. Ili enhavas artikolojn, raportojn pri eventoj, diskutojn kaj recenzojn pri publikaĵoj, diskoj kaj filmoj. Kvankam ilia enhavo estos paralela, tamen ne identa, kio ligiĝos kun disponebleco de unuopaj materialoj en respektivaj lingvoj kaj temoj de la unuopaj numeroj. La unua numero de The Chopin Review estas dedicita al Chopin piam concursoi lau la historia, sociologia kaj psikologia konsideroj. Temas krome pri ĉapitroj dedicitaj interalie al ĵurianoj de Chopin piam concursoi aŭ festivalaj skandaloj, skandaletoj. La pola Chopin studoj estas dedicita al la deknaŭ jarcentaj muzikfontoj, inkluzive chopinologiajn, al la procezoj de ilia prilaborado kaj eldonado, same en la tradicia, kiel ankaŭ elektronika formo. La konsiston de la redakcia komitato de la periodaĵoj eniras reprezentantoj de la internacia chopinologia medio el Pollando, Usono kaj Britio. La periodaĵoj paperforme aperas por la bezonoj de bibliotekoj kaj arkivoj. Ili estas konsulteblaj ankaŭ elektronike.
Vivo per arto gołuchów castello de Izabela de Czartoryski familio Działyńska. Pli ol 300 obiektoin, inclusive archeologiain exponażoin el la antiqua periodo, kiuj apartenas alla collecto de Izabela el Czartoryski familio Działyńska, eblas admiri en la Nacia Muzeo en Poznano. Temas pri tolażoj, mezepokaj artobiektoj, kiel emaliażoj, lignoskulptażoj, grafikażoj, kaj obiektoj de la aplikata arto. Princino Izabela de Czartoryski familio Działyńska estis unu el la plej elstaraj sur la polaj teritorioj artkolektantoj de la dua duono de la deknaŭa jarcento. Ŝia kolekto en Castello de Gołuchów laŭ sia rango egalis al la plej grandaj eŭropaj artkolektoj prezentataj en la tiamaj publikaj muzeoj kaj privataj kolektoj en Francio, Italio aŭ Britio. En la statuto de kolekto de Czartoryski princoj ŝi disponigis ĝin al la vasta publiko. Post la dua mondmilito la kolekto tamen diseridis. Kaj aktuale unuopaj eksponaĵoj troviĝas ankaŭ en la Naciaj Muzeoj en Poznano, Varsovio kaj Krakovo. Multaj malaperis dum la militagadoj. En la dauranta gis la decnaua de augusto 2018 expositio trovidas inter alie interesa pentrajo kiu dum jaroj en la castelo de Gouhuf estis opiniata kiel portreto de fama pola astronomo Nicolao Copernic. Nur lasta tempe post la detalaj esploroj evidentigis ke lia bildo estis surpentrita sur la portreto de la fama itala aristocrato kaj art mecenato Lorenzo de Medici. La afero estis malkovrita dum la lastaj detalaj konservistaj laboroj. Verdire, delonge existis duboj pri tio, ĉu efektive la pentraĵo prezentas la polan astronomon, malgraŭ la alpentrita nomo Nicolaus Copernicus, kaj aldono de butonoj sur la ruĝa vesto, por ke ĝi similu al la vesto sacerdota.
Cent dudek kvin malnov presaĵoj, inter kiuj dek tri eldonitaj ĝis la fino de la 1500 jaro, estas rigardeblaj ĝis la mezo de julio en la Nacia Muzeo en Vroclavo. Inter tiuj ĉi eksponaĵoj, la plej malnova estas dekreto de Graciano, publikigita en Strasburgo en 1472 de Heinrich Eggenstein. Temas pri la unua prezento de la plej valoraj objektoj el la kolektoj de la Muzea Biblioteko en ĉi tiu urbo. Inter ili troviĝas la Biblio, eldonita en Lepsiko en 1544, kun enkondukaj tekstoj de Sankta Hieronimo kaj de Erasmo el Rotterdamo, kaj la ilustrita interalie de Luko Cranach pli juna, instrulibro de violonludo, provo de gisfunda violonstudo, de Leopold Mozart, la patro de Wolfgang Amadeus. Inter la presaĵoj troviĝas diversaj eldonaĵoj de la Biblio, verkoj de la antikva epokaj klasikuloj, publikaĵoj dediĉitaj al historio, arthistorio, matematiko, astronomio, medalarto, medicino. Estas prezentataj ankaŭ la vroclavaj mesaloj el 1483 kaj 1499, eldonitaj en Majenco fare de iu el la metilernantoj de Gutenberg. Atenton meritas ankaŭ Deutsche Akademie der Edlen Bau, Bild und Malerei Künste, la monumenteca verko de Joachim von Sandrart, enhavanta pli ol 400 grafikaĵojn kaj konsiderata la plej bela libro de sia epoko. Inter la plej valoraj eksponaĵoj troviĝas ankaŭ la verko de Georg Haier, Breslische Schützen. Eldonita en 1613, ĝi enhavas unikajn, mane pentritajn, de la du vroclavaj pafistaj fratularoj, kuprogravuraĵojn de gemoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Ni audis comune hodiau fragmente la canzonon Damo mia cara en la plenumo de accordo cae ĉi tiu canzono devenas el la compacta disco eldonita antaŭ multaj jaroj. Tio estu la okazo por memorigi ke la bitareldono de la albumo Music Pluvo ĵus estis eldonita de Vinil Cosmo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
antau sepdek kvin jaroj naskiĝis Vanda Rutkiewicz, unu el la plej elstaraj Polinoj. Pasintjare pasis la dudek kvinada treveno de ŝia tragika morto. La memoro pri ŝi tamen daŭras, kaj la Pola Poŝto okaze de ŝia nunjara naskiĝda treveno emisiis por okazan poŝtmarkon. Vanda Rutkiewicz estas legendeca figuro en la historio de la pola kaj monda himalaismo. Kiel la unua europanino ŝi konkeris Mount Everest, kaj kiel la unua virino en la tuta mondo ŝi konkeris la pinton K2. Vanda Rutkiewicz estis unu el malmultaj virinoj, kiuj konkeris almenaŭ ok pli ol 8000 metrojn montopintojn. Ŝi pereis la 13 de majo 1992 dum la grimpatako je Kanĉenĝanga. La infanaĝo de Vanda pasis en malfacila postmilita tempo. Kune kun la gepatroj kaj pli aĝa frato, la familio de repatruiĝintoj el Litovio venis al Łańcut, kie loĝis parencoj de la patro. Poste ili instaliĝis en Vroclavo, ekloĝinte en ruinigita postgermana domo, kiu postulis daŭrajn riparojn kaj renovigadon. Bedaŭrinde la patro, eĉ se inĝeniero, ne havis inklinon al ĉi-specaj laboroj, koncentriĝante pri sia inventa laboro. Post la morto de la filo, kiu pereis pro min-eksplodo, la patro distanciĝis de la familio. La patrino aliflanke ne kapabis fronti taskojn ligitajn kun la hejma mastrumado kaj edukado de la infanoj. La patrinecajn flugilojn super du gefratoj etendis dek kelkjara Vanda. Ŝian maturiĝadon akcelis ankaŭ antaŭdata lerneja kariero. Ekde la plej juna aĝo ŝi korligiĝis al sportaj okupoj, tiu periode leger atletiko. Ankoraŭ ne dek sepjaraĝa ŝi fariĝis studentino de elektroniko en la Vroclava Politekniko. Tiu periode ŝi la unuan fojon veturis al la montaro por rok-grimpi en la ĉirkaŭaĵo de Jelenia Góra kaj tuj kaptis la montogrimpan bacilon por fine membriĝi en la klubo de la altmonta grimpado en Vroclavo, poste en Varsovio. En 1962 ŝi finis kurson pri la Tatrimontara grimpado, konkerinte ĝis tiu tempo ĉiujn malfacilajn itinerojn kaj indikante la novajn. Poste sekvis la grimpadoj en Alpoj, Pamiro, Hindukuŝo kaj Himalajo. La komenco de la sepdekaj jaroj ligiĝis por Vanda Rutkiewicz kun du gravaj eventoj: la konkero de Lenin-pinto en Pamiro kaj edziniĝo al Varsovia Tatr-grimpanto Wojciech Rutkiewicz. La amo alla altaj montoj restis, la geedziĝo finiĝis baldaŭ per divorco. Poste ankoraŭ foje Vanda edziniĝis, ĉifoje elektante aŭstran kirurgon Helmut Schaffeter, dank' al kies helpo ŝi povis reveni al la altmonta grimpado post la malferma rompo de femura osto, sed ankaŭ tiu geedziĝo fiaskis. Ĉi tiu belega virino jam pli frue spertis amaventurojn dum mondgrimpaj trejnadoj, sed kiam evidentiĝis, ke partnero ne egalas al ŝi laŭ rezistemo kaj persistemo, la kontaktoj ŝiriĝadis. En 1972 tragike mortis la patro de Vanda, kruele murdita de la ĉambroluantoj en la domo en Łańcut. La mortoj de la patro, kies korpon ŝi devis identigi, kaj pli frue de la frato, rolis kvazaŭ la glacimonta pinto en la kunteksto de la dramecaj eventoj, kiujn Vanda Rutkiewicz frontis en sia vivo. Dum la altmontaj grimpadoj ŝi mem suferis multajn akcidentojn, pereis amaso de ŝiaj amikoj kaj konatoj. Drameca estis la momento, kiam ŝi mem devis malsuprenporti la malkomponiĝantan kadavron de sia altgrimpa kolegino, kiam ŝi spertis la falon en 400-metran abismon de sia plej granda koramiko Kurt Linke, forfalinta de Broad Peak. Tiam Vanda Rutkiewicz iom pauzis en sia altmonta grimpado, perdinte ioman entuziasmon kaj suferinte kelkmonatan deprimon. Antaŭ ol tio okazis, Vanda akiris siajn plej grandajn sukcesojn, dank al kiuj ŝi akiris firman lokon en la historio de himalajismo. La 16 de oktobro 1970, Rutkiewicz kiel la unua eŭropanino kaj la tria virino en la mondo surgrimpis la 8,840 metran Mount Everest. Unu jaron poste Johano Paulo II, bonvenigante dum audienco la himalajistinon, diris la bona Dio volis, ke tiom alten ni grimpu la saman tagon. Iliaj sortoj ankoraŭ foje kruciĝis la 13 de majo 1992, kiam sur la Vatikana placo de Sankta Petro okazis atenco kontraŭ la polan papon, kaj Wanda Rutkiewicz malaperis sub la pinto de Kanchenjunga. Sed pli frue la komenco de la 90-aj jaroj alportis laŭvicajn pezajn spertojn. Unue kiel dirite pereis ŝia koramiko. Unu jaron poste, dum l'expedizio conquere al Annapurno, siei collegoi dubigis sian grimpo successon, ciam pro vundita piedo si conqueris gin solece unu tagon poste ol ili. Speciala commissiono della Pola Associo de Alpismo tamen savis sian bonan famon, confirminte sian grimpo successon base della faritei de si fotoi. Sed la amar senta sperto restis. Wanda Rutkiewicz la lastan fojon estis vidita dum la grimpatako alla pinto de Kanchenjunga. Kune kun Carlos Calsolio, la 22 de majo 1992, ili ekiris al la kvara tendaro sur la alteco de 7,950 metroj al la celo. Post la 12-hora grimpado, tra densa neĝo, Calsolio konkeris la pinton. Malsuprenirante li renkontis Vandan sur l'alteco de pli ol 8,200 metroi. Malgrau manco de bivac aranjajoi, Wanda Rutkiewicz decidis tranocti citie cae daurigi la grimpadon la sequantagon. Calsolio attendis sin en la quara tendaro, sed ilia contacto sirigis. Samtempe la Nepala Ministerio pri Turismo declaris che pro la veter condicioi la savcampagno estas neebla. La corpo de Wanda Rutkiewicz neniam estis retrovita. Sia pli ol centiara patrino, mortinta en 2013, longe credis che la finino transiris al alia mondoparto cae haltis en iu el natiai clostroi. Lau monto grimpantoi, en tiuici circunstanzoi, tio estis malebla. Wanda havis nur 49 jarojn.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Dum sia marta jarkunveno en Ĝenevo, la konferenco de neregistaraj organizaĵoj en konsultaj rilatoj kun Unuiĝintaj Nacioj, sigle COO NOGOO, electis Universalan Esperanto-Asocion al sia estraro por la periodo 2018-2021. CONGO funkcias kiel tegmenta asocio por pli ol 500 organizoj, kiuj tenas konsultajn rilatojn kun la Ekonomia kaj Socia Konsilio de la Unuiĝintaj Nacioj. La celo de CONGO estas faciligi la partoprenon de neregistaraj organizoj en UNO sistemo kaj kunlabori kun UNO por komunaj celoj kiel celoj por daŭripova evoluo. UEA delonge estas membro de CONGO, partoprenante en ĝiaj kunvenoj kaj laborgrupoj. Lastatempe ĝi aparte aktivas en du komitatoj de CONGO, pri paco, Vieno, kaj pri edukado, Novjorko. Kaj krome ĝi akiris bonan reputacion en Ĝenevo pro siaj intervenoj en diskutoj pri homaj rajtoj. Kiel estrarano de CONGO, UEA kunlaboras kun 17 aliaj grandaj internaciaj neregistaraj organizoj sub la gvido de prezidanto Liberato Bautista, kiu laboras en Novjorko. la estraro convenas alterne en Novjorko, Genevo kaj Vieno, en kiuj UEA havas siajn reprezentantojn.
Kiel raportis Paulo Sergio Viana inter la 31 de maio kaj la 3 de junio 2010, en bonega etoso okazis en la urbo Curitibo, ŝtato Parana, la 53 Brazila Kongreso de Esperanto kaj la 30 Kongreso de Brazila Esperantista Junulara Organizo. La kongresojn partoprenis 240 personoj, inter kiuj kelkaj argentinanoj. Pli ol unu kvinonon konsistigis gejunuloj. La kongresoj estis preskaŭ perfekta evento kun densa, riĉenhava kaj bone organizita programo, dum kiu aŭdiĝis serio da bonnivelaj prelegoj kaj diskutoj pri la plej variaj temoj. Belegaj ceremonioj malfermis kaj fermis la kongreson, dum kiuj oni montris plurajn buntajn muzikajn kaj dancajn spektaklojn fare de la lokaj artistoj. Tiu sence elstarigenda estas la intensa ĉeesto de neesperantista publiko en la parto de la kongresejo publike alirebla. La dum kongresaj artaj vesperoj estis eksterordinare altnivelaj. Uno el ili estis la presento de rafinita festa requiemo por priplorinda mondo, autorita originale en Esperanto fare de Jorge Teles, la alia presento de esperantigitaj muzikaĵoj fare de moderna jazzeca ensemblo kaj canto de la konata Flavio Fonseca. En unu postagmeza momento estis spektebla la teatraĵo Tiradentes, monologo de la veterana esperantisto Amarilio Carvalho en la publica parto de la congresejo. En la lasta arta vespero estis anoncitaj la rezultoj de literatura concurso de Bejo. Dum la congresoj okazis la asembleoj de Bel kaj Bejo. Tute kvar el inter la congresanoj partoprenis ekzamenojn de Komuna Eŭropa Referenckarto, tio estas ker ekzamenoj. La parola ekzamenado okazis helpe de Skype, kadre de kiu Katalin Kovacs el Nederlando kaj Marta Kovacs el Hungario virtuale ligiĝis kun Curitibo. Dum la tuta kongreso funkciis bone ekipita libroservo. La kongresejo en la Universitato Uninter, kiu simpatias al Esperanto, senpage cedis komfortajn ĉambrojn provizitajn per komputilaj projekciiloj kaj bona interreta konekto. Aparta kurioza programero estis la unua kurado Esperanto por paco kaj diverseco, kiun oni bonege organizis en la bela natura parko. Ĉeestis ĝin ankaŭ multaj neesperantistoj. Oni abunde informis tiun ĉi sporteman energio plenan publikon pri Esperanto.
Mal espero.
La Esperanto komunumaj informoj estis la lasta ero de nia hodiaŭa vendrada Esperanto elsendo. Venis tempo adiaŭi vin, gesinjoroj, se nia elsendo plaĉis al vi, kaj se vi deziras la daŭrigon de nia laboro, subtenu ĝin eĉ per malgranda subtendonaco ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto. De via pozitiva reago dependas ja nia estonteco. Dume, ĝis la baldaŭa reaŭdo, gesinjoroj.
Olerro.